Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Abdishakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Alhamisi, tarehe 2 Novemba mwaka 2017. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Tanzania, kampeni yaanzishwa kukabiliana na ulevi wa pombe. Wadau wanasemaje?
Tumeona kwamba sasa ni wakati tuendelee kupiga kelele na kupaza sauti zetu kwa serikali kwa ajili sasa tupate sera ya pombe.
Na katika habari nyingine, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huko Burundi anatembelea nchi hiyo. Je, mazungumzo ya amani yamefikia wapi?
Azimio zile hizo mbili zinatoa nani na zinamwacha nani? Mpaka leo mazungumzo haendelee kwa sababu Rais Mkapa alikuwa ametoa ahadi ya mwezi wa Juni, tukaona kama kuna kitu kilifanyika.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Abdu Shakur Abud.
Na habari za alfajiri ya hii leo zinaeleza kwamba Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini yuko Khartoum kwa mkutano wa siku mbili na mwenyeji wake Omar al-Bashir kuzungumzia juu ya kuanzishwa kuzalishaji wa mafuta, biashara na masuala mpakani katika jimbo lililokuwa linashikiliwa na waasi la Unity, pamoja na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Waziri katika afisi ya rais Maik Aying Deng anayesimamia shughuli zote za Rais Kiir aliwaambia waandishi wa habari Juba jana kwamba kabla ya kuondoka, Kiir alikuwa na furaha kupokea mwaliko na Rais Bashir na ana matumaini wataweza kutanzua matatizo yao kwa wakati huu mnamo wiki hii. Kuanza tena kuzalishwa mafuta katika jimbo la Unity kutaweza kuimarisha kwa haraka sana uchumi uliozorota wa Sudan Kusini, kwani asilimia 98 ya uchumi wa Sudan Kusini unategemea mafuta. Mwaka jana uzalishaji ulisitishwa katika jimbo hilo baada ya kuzuka mapigano ya mwaka 2013. Mamia ya wanajeshi wa Ethiopia wakiwa na silaha nzito nzito wamevuka mpaka na kuingia Somalia, ikiripotiwa wanakwenda kusaidia mashambulizi ya serikali ya Somalia dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab. Wakazi wa mji wa mpakani wa Dolwo katika jimbo la Somalia la Gedo wamesema wameona magari 30 yakiwasafirisha wanajeshi wa Ethiopia kuvuka mpaka kuingia Somalia usiku wa Jumanne. Mashahidi waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema wanakadiria karibu wanajeshi 1,000 waliingia Somalia. Maafisa wa kikanda waliozungumza na Sauti ya Amerika wamethibitisha habari hizo na kueleza hiyo ni juhudi mpya za kijeshi za Ethiopia kusaidia Somalia. Ethiopia ina wanajeshi wake katika kikosi cha amani cha Umoja Afrika, AMISOM, huko Somalia. Mhamiaji wa Marekani kutoka Uzbekistan alihusika katika shambulizi la kutumia gari na kusababisha vifo vya watu wanane na kujeruhi zaidi ya 12 mjini New York amefunguliwa mashtaka katika mahakama ya serikali kuu hiyo jana. Mtuhumiwa huyo Saiful Saipov alifunguliwa mashtaka mawili ya kushiriki kwa niaba ya kundi la kigaidi la Islamic State, pamoja na shtaka la pili kutumia gari vibaya kusababisha ghasia na mauaji. Sande Shomari ana maelezo zaidi.
Mtuhumiwa Saipov mwenye umri wa miaka 29 yuko hospitali baada ya kupigwa kwa risasi tumboni na polisi siku ya Jumanne kumzuia kuendelea na shambulizi lake. Na kufuatana mashitaka ya uhalifu iliyofikishwa mahakamani dhidi yake ni kwamba amewaeleza maafisa wa usalama akiwa kizuizini kuwa alikuwa anapanga shambulizi hilo kwa karibu mwaka mmoja sasa. Akizungumza ikulu hii leo, Rais Donald Trump amesema wanataka haki itendeke kwa haraka na hatua za kisheria za haraka na thabiti zichukuliwe kukamilisha kesi hiyo, akisema mfumo mahakama ya Marekani ni dhaifu kwa wakati huu. Na katika muda mchache uliopita, idara ya uhalifu ya jinai ya Marekani FBI ilitangaza kwamba imemkamata mtu wa pili kuhusiana na kesi hiyo, lakini haikutoa maelezo zaidi. Viongozi wa mataifa mbalimbali wamekuwa kutoa salamu zao za rambirambi kwa familia za waathiriwa, na rais wa nchi anakotoka mtuhumiwa Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, alisema kwamba shambulio hilo lilikuwa la kinyama na kwamba serikali yake iko tayari kusaidia katika uchunguzi.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Donald Trump anatarajiwa kuelekea Asia hapo kesho kuanza ziara siku 12 ya mataifa matano, wakati mvutano unaongezeka katika peninsula ya Korea, na uchunguzi mpya wa NBC News, Survey Monkey na Economist unaonyesha kwamba Wamarekani wengi wanachukulia Korea Kaskazini kuwa ni kitisho kikuu cha haraka kwa Marekani kwa wakati huu. Trump anatarajiwa kutembelea Korea Kusini Novemba 7 na 8 katika kituo chake cha pili cha ziara hiyo. Wakati wa ziara hiyo atakuwa na mazungumzo na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na viongozi wengine wa dunia juu ya masuala ya namna ya kukabiliana na mpango unaoendelea wa serikali ya Pyongyang wa kutengeneza silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Akiwa huko Korea Kusini, manuari tatu za kubeba ndege za Marekani zitaanza mazoezi ya pamoja na wanajeshi wa Korea Kusini, ikiwa ni zoezi la kwanza la pamoja katika kipindi cha miaka 10 kati ya nchi hizo mbili. Akiondoka Seoul, Rais Trump ataelekea Beijing kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping na atatembelea Vietnam na Philippines. Rais, mkutano wa kwanza wa kilele wa taasisi ya rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ulimalizika mjini Chicago jana jioni baada ya wasanii, viongozi wa dunia na wafanyabiashara kusaidia kuhamasisha vijana kutoka pembe zote za dunia kujihusisha katika mambo mbalimbali ya kisiasa na kijamii. Zaidi ya vijana 500 kutoka mataifa 60 na majimbo 27 ya Marekani walihudhuria mkutano huo uliozungumzia masuala ya kisiasa, teknolojia, uongozi, biashara na ujasiriamali. Obama aliwaambia kwamba lengo lao ni kuunda vuguvugu la kisiasa na kuwawezesha vijana kurudi katika jamii zao na kufanya kazi bora zaidi ya ile wanaofanya sasa. Miongoni mwa watu mashuhuri waliozungumza ni mwanamfalme wa Uingereza Henry, waziri mkuu wa zamani wa Italiana Matteo Renzi, mjumbe mwimbaji mashuhuri Chance the Rapper na Michelle Obama.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Naam, sande. Kama mvusikia kwenye taarifa habari, mtumio wa shambulizi la New York Saiful Saipov amefunguliwa rasmi mashtaka mawili katika mahakama ya serikali kuu hiyo jana, na wakati huo viongozi wa Ulaya wamekuwa kitoa salamu za rambirambi kwa wakuu wa Marekani. Kwa upande mwingine, wachambuzi na wataalamu wanatafuta sababu za shambulio hilo na kulinganisha na mashambulio kama hayo yalotokea huko Ulaya hivi karibuni. Sasa Sunday, mwandishi wa Sauti Amerika huko London Henry Ridgewell anaripoti nini kuhusiana na kadhia hiyo.
Henry anaripoti kwamba viongozi wa Ufaransa na Uingereza, ambako mashambulizi kama hayo ya New York yametokea, ndio wa kwanza kutoa rambirambi zao. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amesikitishwa na shambulizi hilo la kushtukiza la woga, akisema anawaombea wale wote walioathirika kwa dua zake. Kwa pamoja tutashinda ugaidi huu dhalimu, alisema. Lakini kwa njia gani? Governor New York ameita ni shambulizi la mtu asiye na washirika wengine, ukiwa hakuna ushahidi wa njama kubwa iliyopangwa na watu zaidi. Hii inasisitiza kitisho kinachobadilika cha ugaidi duniani, anasema mchambuzi wa masuala ya usalama Afzal Ashraf.
Change that has occurred progressively since the 9/11 attacks, where larger plots are now being replaced.
Mabadiliko yamefanyika kwa hatua tangu mashambulizi ya September 11, ambapo mashambulizi madogo yamechukua nafasi ya mashambulizi makubwa, wakitumia kile kinachojulikana kama shambulizi la mtu mmoja, wakitumia chombo chochote kinachopatikana kama vile magari.
Shambulizi la New York linakumbusha mashambulizi ya hivi karibuni huko Ulaya. Mwezi Juni, washambuliaji watatu walitumia gari kubwa kugonga watu kwenye daraja la London na kutumia visu kushambulia wapita njia. Chini ya miaka mitatu iliyopita, mshambuliaji mmoja aliendesha gari lake kwa wapita njia huko Westminster kabla ya kumshambulia vibaya afisa wa polisi. Maafisa wa London kuanzia wakati huo wameweka vizingiti kwenye barabara muhimu, lakini haiwezekani kujilinda kamilifu dhidi ya mashambulizi kama hayo, wanasema wataalam. Ashraf anasema,
we're talking about an enormous number of areas where we're talking about billions.
Tunazungumzia kuhusu maeneo mengi. Tunazungumzia mabilioni ya dola pengine za kuweka vizingiti peke yake, na kinga zote hizi lazima ziwe na mafanikio. Lakini kitisho cha ugaidi kitaendelea.
Huko Ufaransa, Waziri Mkuu Eduardo Philippe alieleza shambulizi la New York kama ukumbusho mkubwa wa kitisho cha dunia.
Le niveau de menace est élevé, il est élevé partout dans le monde. Et notre objectif c'est d'apporter des réponses.
Kiwango cha kitisho ni cha hali ya juu duniani, na lengo letu ni kutoa majibu ya kuaminika na kuhakikisha ulinzi wa hali ya juu kwa watu wa Ufaransa.
Ufaransa imeteseka na ugaidi kwa kiasi kikubwa kuliko mataifa mengi, na mamia kuuawa katika mashambulizi ya karibuni huko Paris na Nice. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne alisaini sheria mpya ya kupambana na ugaidi akitumia madaraka yake yote.
It's not at all clear to me that there is a form of vetting which will
itaruhusu kuchukuliwa hatua muhimu maalum kupambana na ugaidi kwa kuruhusu misako ya aina maalum, au kwa kuchukua hatua kutokana na jambo lenye kutokana na watu watakaotambuliwa.
Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, ameamuru uchunguzi wa hali ya juu zaidi kwa wasafiri. Ulaya wanaweza wasifuate hatua hiyo. Wachambuzi wa usalama wanasisitiza ni vigumu sana kuzuia mashambulizi ya mtu mmoja mmoja katika nia ya kuumiza watu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kikosi cha pamoja cha mataifa matano ya kanda ya Sahel kimeanza kazi za kupambana na magaidi katika kanda hiyo siku ya Jumatano asubuhi, kikipata msaada wa kijeshi kutoka Ufaransa. Kanali Marc Antoine wa ofisi ya kijeshi ya Ufaransa ya Barkhane huko Mali amesema kwamba wanajeshi wa Mali, Niger na Burkina Faso, mataifa yanaunda kikosi cha G5 cha Sahel, wanataka kuonesha nguvu zao na kuwepo katika eneo la mpakani kati ya Mali, Niger na Burkina Faso, ambako magaidi wamekuwa wakitanda wakati wote. Na lengo kuu anasema ni kuimarisha uwezo wa majeshi hao kuweza kujitegemea na kulinda kanda hiyo. Kundi hilo la G5 lina lengo la kuunda kikosi cha kikanda kitachokuwa na wanajeshi, polisi na raia 5,000. China imeeleza kwamba kwa mara nyingine tena itazuia ombi la India kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa kumtangaza Masood Azhar, kiongozi wa kundi la kigaidi lenye makazi yake Pakistan, Jaish-e-Mohammed, JEM, kuwa ni gaidi wa kimataifa. Hii si mara ya kwanza kwa China, mshirika mkuu wa Pakistan, kuzuia juhudi za India dhidi ya Azhar kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa. China imeshatumia kura yake ya turufu mara mbili mwaka huu kuzuia ombi la India la kumtaja kiongozi wa JEM kuwa ni gaidi wa kimataifa. Maafisa wa China wanasema wataruhusu tu ombi kujadiliwa pale patakuwepo na maridhiano kamili kati ya wanachama wote wa baraza la usalama.
Na tukirudi kwenye ripoti za mwandishi wetu, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Burundi yuko ziara nchini humo, hii ikiwa ni siku ya tano ya ziara hiyo. Bwana Michael Kafando, ambaye aliwahi kuwa rais wa Burkina Faso katika kipindi cha mpito, anaendelea juhudi zake za kuingilia kati mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Burundi Haidallah Hakizimana anayo taarifa kamili.
Ingawa agenda yake haikuwekwa hadharani, taarifa kutoka kwa ofisi za Umoja wa Mataifa hapa Bujumbura zinasema kuwa mwanadiplomasia huyo ambaye ni rais wa zamani wa Burkina Faso anakutana na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, matawi ya Umoja wa Mataifa na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Burundi. Anakutana pia na baadhi ya wawakilishi wa madini na madhehebu mbalimbali hapa nchini, wakiwemo maskofu wawili wa kanisa Katoliki. Upande wa serikali, Michel Kafando tayari alikutana na Edouard Ndui Imana, ni mpatanishi wa Warundi, pamoja pia na waziri wa Burundi wa nchi za nje Alain Emenya Mitwe. Taarifa zinasema walizungumzia hatua ya Umoja Mataifa ya kutaka kufungua tena ofisi ya mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa hapa jijini Bujumbura, na pia serikali irejeshe upya uhusiano wake na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa iliyofungwa tangu Oktoba mwaka jana. Upande wa wanasiasa, ingawa hawakualikwa, wanasema walikuwa na mengi ya kupendekeza kwa ajili ya kukamilisha mazungumzo yanayosimamiwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, na hivyo kujiandaa kwa uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Abdul Kasim anadai kuwa ni kiongozi wa chama cha IPD.
Tuchukulie mfano wa azimio ya umoja wa Umoja Mataifa ile ya 22/48 na ile ingine ya 22/79 ambazo zinasema ni wanani wahudhurie mazungumzo na wasiohudhuria. Ikiwa sasa ataweza kuzungumza na Rais Mkapa na wahusika wote wa mazungumzo, tutaweza kujua azimio zile hizo mbili zinatoa nani na zinamwacha nani. Mpaka leo mazungumzo haendelee kwa sababu Rais Mkapa alikuwa ametoa ahadi ya mwezi wa Juni, tukaona kama kuna kitu kilifanyika
kabla ya kurejea mjini New York Marekani kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa, ambapo Michel Kafando anataraji kuelezea Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hali inayojiri nchini Burundi. Michel Kafando atajielekeza pia nchini Tanzania kukutana kwa mazungumzo na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Michel Kafando aliteuliwa mwanzoni mwa mwaka huu kumrejelea mwanadiplomasia mwingine kwa jina Jamal Ben Omar, aliyekuwa amefukuzwa na serikali kwa tuhuma kwamba alikuwa akitoa taarifa za uongo kwa Umoja Mataifa. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nam, matokeo ya hivi karibuni ya kesi ya rushwa dhidi ya rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma yanasababisha hali kuwa rahisi zaidi kwa chama chake cha ANC kumuomba aache madaraka kabla ya kumaliza muda wa mhula wake. Hata hivyo, Zuma anaendelea kupigania maisha yake ya kisiasa. Mwandishi wa Sauti ya America Anita Powell ametayarishia ripoti kutoka Johannesburg. Sunday Report inaelezaje?
Mabadiliko na mizunguko mingi katika kile kinachoendelea kuonekana kama kadhia ya rushwa isiyomalizika inayomzingira rais Jacob Zuma ni mengi mno na ni vigumu kuelezwa kwa kifupi, anasema David Lewis, mkurugenzi wa taasisi ya kufuatilia ulaji rushwa ya Corruption Watch. Mambo muhimu ni pamoja na uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama kwamba mashitaka 783 ya rushwa dhidi ya Zuma, ambayo wakati fulani yalifutwa na waendesha mashtaka, sasa yanaweza kufuliwa tena. Pia anashutumiwa kuruhusu familia ya tajiri wa Hindi ya kina Gupta kuchagua mawaziri na kuwa na ushawishi mkubwa katika serikali yake. Lewis, ambaye anaongoza kundi la ufuatiliaji na makazi yake Afrika Kusini, anasema na wasiwasi kuhusu jinsi kashfa hii itakavyoathiri nchi baada ya miaka minane ya Zuma.
One of the arguably the most critical impact of the whole saga, the whole state capture saga,
moja ya athari kubwa zaidi ya kashfa hii bila shaka, ambaye imeshughulikisha nchi nzima, ni kwa kiwango gani vyombo muhimu vya taifa vilivyoharibiwa na pia jinsi gani watu walio karibu na rais walivyoteuliwa kuongoza taasisi hizo muhimu za kitaifa, kuanzia mamlaka ya kuendesha mashtaka mpaka mashirika yanayomilikiwa na serikali na mamlaka ya mapato ya taifa na taasisi za usalama.
Kashfa hizo na kupungua kwa umaarufu wa Zuma kumeongeza uvumi kwamba chama kinachotawala cha African National Congress katika mkutano wake wa Desemba kinaweza kumlazimisha Rais Zuma kuachia madaraka ili kukinusuru chama na uchaguzi wa mwaka 2019. Lakini Zuma hatokubali kuondoa rais bila kupambana. Wiki hii ameitaka mahakama kuu kuweka kando ripoti muhimu yenye athari kubwa iliyotayarishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma, ambaye imeeleza yeye na kina Gupta waliitumia serikali kwa manufaa yao binafsi. Zuma alisema badala yake atateua tume kuangalia juu ya masuala hayo kwa undani zaidi. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance kinasema kitapinga juhudi za Zuma kuzuia chochote kisichokuwa uchunguzi kamili wa kisheria katika madai hayo kuwa na ushawishi wa familia hiyo. James Selfie, ambaye anaongoza ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, anasema sakata la Zuma haliishi hata baada ya kuondoka madarakani wakati wote itakapokuwa.
Essentially, it is not good enough for the president simply to resign and ride off into the sunset. He needs to be held accountable for his actions.
Kimsingi haitoshi kwa rais kuamua kujiuzuru na kukaa mapumzikoni. Anahitaji kuwajibishwa kwa hatua zake wakati wote kabla ya kuwa rais na wakati wa muhula wake kama rais.
Msemaji wa Zuma hakujibu simu za Sauti ya Amerika jana siku ya Jumatano, lakini Zuma na ofisi yake siku za nyuma wamekanusha madai yote ya rushwa na kusema kwamba wataendelea kupambana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, ndiki hali huko nchini Tanzania kutoka Afrika Kusini, ni kwamba Tanzania imeanzisha kampeni ya kukabiliana na ulevi wa pombe, hasa baada ya kubainika kwamba kumekuwa kusababisha madhara makubwa kwa jamii nchini humo, kama vile ajali za barabarani, familia kuvunjika na kadhalika. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Kampeni hiyo inayoendeshwa na taasisi za kiraia na kuungwa mkono pia na jeshi la polisi inataka kuweka kwa sera ya pombe ambayo taratibu zote za unywaji na mazingira yake. Ingawa kwa sasa kumekuwa na kile kinachoelezwa kwamba marufuku ya uzaji wa pombe nyakati za kazi, lakini marufuku hiyo inakabiliwa na changamoto ya utekelezaji wake kutoka na baadhi ya wasimamizi kuingia katika mitego ya rushwa au vilevi hivyo kuuzwa katika mazingira kificho. Kulingana na Irene Cheramile kutoka chama cha afya jamii, anasema kwamba swala unywaji holelo wa pombe limeonekana kuwa sugu katika maeneo mengi nchini kiasi kwamba inawafanya hata watoto wadogo wawe hatarini.
Kwa hiyo tumeona kwamba sasa ni wakati tuendelee kupiga kelele na kupaza sauti zetu kwa serikali kwa ajili sasa tupate sera ya pombe.
Kuibuliwa kwa mjadala unaotaka kuwepo kwa sera ya pombe kunaongeza nguvu hoja zinazoendelea kujadiliwa katika maeneo mbalimbali, hasa lakini matukio ya miezi ya karibuni yaliyohusisha pombe haramu aina ya gongo ile iliyosababisha vifo vya watu kadhaa. Ama vituko vilivyoripotiwa huko Rombo mkoani Kilimanjaro, ambako kina mama walidaiwa kuchomokea nchi jirani ya Kenya kwa ajili ya kusaka mahitaji ya nyumba baada ya umezao kuzipuuza ndoa zao kutokana na kuzidiwa na ulevi wa pombe, kumewaamsha wanaharakati wao kutaka sera ya pombe. Saudi Masawi anafanya kazi mkoani Arusha na Kilimanjaro anasema kuwa amekuwa akishuhudia madhila mbalimbali wanayokumbana nayo wanawake wa Rombo, ambao wakati mwingine wanalazimika kuchukua majukumu makubwa ya kifamilia kutokana na umezao kutokomea katika pombe.
Unakuta kwamba wamama wanafanya kazi kuliko wababa, na hata juzi kuna mama amefariki kutokana na kumizwa na walevi katika kijiji cha Mbomai. Wale walevi walikuwa wamelewa, wakakutana yule mama anatoka sokoni, basi wakamshambulia, hatimaye yule mama akawa amefariki.
Ingawa pombe inachukuliwa kama kiburudisho chenye kuleta faraja na kukoleza soga, lakini Dr. Godfrey Swai, ambaye amekuwa akifanya utafiti wa madhara ya pombe katika maeneo mbalimbali, anasema Tanzania bado haijachukua hatua za kutosha kutoa elimu na kuweka mifumo sawa kuhusu utumiaji wa kilevi.
Kwa hiyo elimu na maadili kwa kweli kwa wazazi na walezi yamebadilika. Kwa hiyo kuna haja kabisa kujenga mfumo wa elimu ambao unakinga watoto wadogo, unajenga utamaduni wa kuzuia, kama wenzetu waliokuwa na pombe za kibiashara Ulaya wana sheria kali sana. Hizo sheria kwenye jamii ya kienyeji kufuatana na elimu ndogo kwa kweli hazieleweki.
Kama sehemu ya kukabiliana na ajali za mara kwa mara barabarani, afisa wa polisi Deus Sokoni anasema kwamba jeshi la polisi liko mbioni kupendekeza adhabu mpya kwa madereva watakaosababisha ajali wakati wakiwa wamelewa.
Ni katika kipindi cha miezi 9 kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi Septemba mwaka huu tumeshuhudia jumla ya watu 22,804. Hao ni madereva waliokamatwa kwa makosa ya ulevi.
Mamia ya watu wamekuwa kipoteza maisha ama kupata ulemavu wa kudumu kila mwaka kutokana na ajali za barabarani. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa.
Asante sana George Njogopa. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tuweze kusikiliza muktasari wa habari.
Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini yuko Khartoum hii leo kwa mkutano wa siku mbili na mwenyeji wake Omar al-Bashir kuzungumzia juu ya namna ya kuanzishwa kwa uzalishaji mafuta, biashara na masuala ya mpakani katika jimbo lililokuwa likishikiliwa na waasi la Unity na ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Mamia wanajeshi wa Ethiopia wakiwa na silaha nzito nzito wamevuka mpaka na kuingia Somalia, ikiripotiwa na kwenda kusaidia mashambulizi ya serikali ya Somalia dhidi ya wapiganaji wa al-Shabaab. Viongozi wa kikanda wamethibitisha habari hizo na kueleza hiyo ni juhudi mpya za kijeshi za Ethiopia kuisaidia Somalia. Mhamiaji wa Marekani kutoka Uzbekistan aliyehusika katika shambulizi la kutumia gari na kusababisha vifo watu 8 na kujeruhi zaidi ya watu 12 mjini New York siku ya Jumanne amefunguliwa mashtaka katika mahakama ya serikali kuu hiyo jana. Mtuhumiwa huyo Saifullah Saipov alifunguliwa mashtaka mawili ya kushiriki kwa niaba ya kundi la kikaidi la Islamic State pamoja na shtaka la pili la kutumia gari kusababisha mauaji. Rais Donald Trump anatarajiwa kuelekea Asia hapo kesho kuanza ziara siku 12 ya mataifa matano, wakati mvutano ukiongezeka katika peninsula ya Korea na uchunguzi mpya unaonyesha kwamba Wamarekani wengi wanachukulia Korea Kaskazini kuwa ni kitisho cha haraka kwa Marekani kwa wakati huu. Mkutano wa kwanza wa kilele wa taasisi ya rais wa zamani wa Marekani Barack Obama umemalizika mjini Chicago jana jioni baada ya wasanii, viongozi wa dunia na wafanyabiashara kusaidia kuhamasisha vijana kutoka pembe zote za dunia kujihusisha katika masuala ya kisiasa na kijamii. Kikosi cha pamoja cha mataifa matano ya kanda Sahel G5 kimeanza kazi ya kupambana na magaidi katika kanda hiyo kikipata msaada wa kijeshi kutoka Ufaransa.
Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, msimamizi matangazo haya
Abdul Shakur Abud,
upande wa pili mwelekezi ni Donald Chubahiro. Tunawaaga kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumaya, natakieni wote siku njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani na India wanaendelea kuimarisha ushirikiano wao kama walivyofanya kwa zaidi ya miaka 70 sasa. Kwenye mkutano wa hivi karibuni mjini New Delhi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson pamoja na mwenzake wa India Sushma Swaraj walizungumzia namna mataifa hayo mawili yanaweza kuimarisha ushirikiano kwenye masuala kama kukabiliana na ugaidi pamoja na kuimarisha Afghanistan. Pia walizungumzia jukumu la India katika eneo hilo la Indo-Pacific, hasa ifikapo kwenye swala la kuweka sheria za kibiashara pamoja na uwazi na maendeleo ya kudumu kwenye sekta hiyo. Malengo hayo yanaendana na mikakati ya Rais Donald Trump kuhusu Asia Kusini, ambayo inanuia kuongeza maradufu azma ya Marekani ya kuleta amani na uthabiti nchini Afghanistan na hatimaye kwenye eneo zima la kusini mwa Asia, amesema Waziri Tillerson. India inatekeleza jukumu muhimu kwenye nyanja hii. Kwenye vita dhidi ya ugaidi, Marekani itaendelea kusimama bega kwa bega na India. Ngome za magaidi hazitavumiliwa tena, ameongeza kusema. Marekani inatambua India kama taifa linaloinuka kwa haraka na itaendelea kutoa misaada ili kuimarisha usalama kote kwenye eneo hilo. Kutokana na hilo, Marekani iko tayari na ina uwezo wa kupatia India teknolojia za kisasa za kijeshi. Demokrasia zetu zimejengwa kwenye misingi ya kutambua haki ya kila mmoja pamoja na muongozo wa sheria. Hilo ndilo ninalotilia mkazo kwa yote tunayofanya kwa ushirikiano, kuanzia kukabiliana na ugaidi pamoja na sheria za kibiashara na soko huru, wakati tukiendelea kushirikiana kwenye nyanja zingine, amesema Tillerson. Kama Rais Donald Trump alivyosema wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi mwezi Juni, siku za mbeleni za ushirikiano wetu zinang'aa na zitaendelea kung'aa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa Marekani.